16 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Prekid skupštinske sednice samo će za jedan dan pomeriti pregovore o vladi, tvrdi Aleksandar Vučić.
Nikakav problem. Time izbornu volju građana ne možete da promenite.
Guverner Jorgovanka Tabaković očekuje od MMF-a odličnu ocenu u četvrtoj reviziji stand-by aranžmana. Do 25. augusta biće otvoreno 40,5 km autoputa od Ljiga do Čačka. Na zapadu Nemačke od udara groma povređeno 70 osoba. Sena u Parizu najzad opada. Jedan od najvećih sportista 20. veka, Muhamed Ali, preminuo jutros u 75. godini. I sutra spadno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša temperatura od 24 do 27 stepeni. Sinoćni prekid konstitutivne sednice Skupštine Srbije pomeriće za jedno popodne ili jedan dan konsultacije oko sastava nove vlade, rekao je mandatar Aleksandar Vučić. Dodaje da se za dan ili dva odlaže i odluka predsjednika Nikolića o dodeli premijerskog mandata. Uprkos burnim reakcijama poslanika SNS-a, Vučić tvrdi da to što će se konstitutivna sednica završiti u ponedeljak za njega ne predstavlja nikakav problem. U CESID-u kažu da zakon nije prekršen pošto su mandati novih poslanika verifikovani u roku, ali smatraju da su jučerašnje dešavanja nagoveštaj burnih rasprava koje tek slede u parlamentu, pripremila Đurđica Dragaš.
To što je predsedavajući Dragoljub Mićunović sinoć prekinuo konstitutivnu sednicu Srpskog parlamenta za mandatara ne predstavlja veliki problem, niti skandal. Kako kaže, rasprava i priliči parlamentu i normalno je da u njoj bude strasti i da ljudi imaju različite stavove.
Time su naterali predsjednika Republike da mora da pomeri svoju odluku o dodeli mandata na ponedeljak ili na utorak. Time su i meni pomerili konsultacije, verovatno za jedno popodne ili jedan dan. Nikakav problem. Time izbornu volju građana ne možete da promenite. Prosto, to su stvari koje mislim da ni Pajtić nikada ne bi uradio, ali neko uradi, šta da radite? Ništa strašno. Građani nema potrebe da brinu, to je sve u redu.
Da prekidu sednice ne treba pridavati veliki značaj, smatra i izvršni direktor CESID-a Bojan Klačar. Kako objašnjava, procedura koju nalažu izborni zakoni nije prekršena, pošto su mandati novih poslanika verifikovani u roku, odnosno 30 dana posle saopštavanja konačnih rezultata izbora. Ono što se sinoć dešavalo u parlamentu bila je, kaže, politička borba vlasti i opozicije i nagoveštaj kako će rasprave i u buduće izgledati.
To je da ćemo imati jednu veliku tenziju, jednu vrlo verovatno emotivnu raspravu oko svakog mogućeg pitanja sa mnogo sukoba, vrlo verovatno i sa mnogo teških reči. Utisak je da je opozicija u ovom mandatu jača nego što je to bio slučaj u prethodnom mandatu i bez obzira što vladajuća većina ima jednu komotnu situaciju, vrlo verovatno je da ni jednu odluku neće moći da donesu lako ili bez velikih kritika koje će dođu sa strane opozicije.
To što su socijalisti juče u parlamentu jasno stali na Vučićevu stranu, za njega ne predstavlja ništa novo. Veruje da će oni opet biti deo vladajuće koalicije.
Sasvim je jasno da oni imaju želju da ne naprave nikakav potez koji može da bude loš u kontekstu njihovih budućih pregovora. Ali čak i bez te jučerašnje situacije, za mene ne bi bilo iznenađenje da socijalisti budu deo buduće vlade.
A na pitanje novinara da li je podrška SPS-a znak da će mu Ivica Dačić ponovo biti koalicioni partner, Vučić odgovara.
Ja se divim, kakve vi sve uglove nađete da postavite jedno jednostavno pitanje s kim ćete u koaliciju, nećete to čuti bar još 5-6 dana.
Tvrdi Aleksandar Vučić o pregovorima o novoj vladi.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi James Roof dolazi u Beograd 9. juna. Potvrđeno je u sedištu te međunarodne finansijske institucije u Vašingtonu. Tada će, kako je planirano, početi tehnički razgovori između Srbije i MMF-a, dok će zvanični razgovori početi u ponedeljak 13. juna sastankom u Narodnoj banci Srbije. Misija Međunarodnog monetarnog fonda je u Srbiji bila krajem februara, kada su započeti razgovori o četvrtoj reviziji trogodišnjeg programa, koji je Srbija zaključila sa tom institucijom.
Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković očekuje da će Srbija od misije MMF-a dobiti odlične ocene u četvrtoj reviziji stand-by aranžmana.
U intervju za Tanjug ističe da je u prva tri meseca ove godine očuvana cenovna i finansijska stabilnost, znatno smanjen fiskalni i platno-bilansni deficit, ubrzan ekonomski rast zasnovan na investicijama i izvozu, nastavljen priliv stranih direktnih investicija, a popravljaju se i šanse za povećanje kreditnog rejtinga Srbije. Srbija je prepoznata kao povoljna destinacija za nova ulaganja, kaže guvernerka Narodne banke Srbije.
Premijer Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji autoputa na koridoru 11 na deonici Ljig-Preljina, a radove, čija je ukupna vrednost 308 miliona evra, izvodi firma Azvirt iz Azerbejdžana. Na izgradnji deonice angažovano je 100 srpskih podizvođača, dobavljača i kooperanata. Sa premijerom u obilasku bila i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, kao i predstavnici ambasada Kine i Azerbejdžana, javlja Silvija Pašajlić.
Trasu moderne saobraćajnice premijer Aleksandar Vučić obišao je sa predstavnicima medija. Ponosan što se autoput profesionalno radi i što se poštuju rokovi. Radovi na koridoru 11 prilika su, kako je istakao, za nove investitora, ali i za angažovanje naše građevinske operative, jer na poslovima gradnje autoputa kao podizvođači, dobavljači, kooperanti radi stotinu srpskih kompanija.
Sada smo mnogo toga uložili da izgradimo puteve, da izgradimo infrastrukturu. Već 25. avgusta, iako mnogi nisu verovali, mi ćemo da otvorimo ovih 40,4 km, 40 km i 395 metara od Ljiga do Čačka. Sledeće godine ćemo da otvorimo i sve druge delove. Završili smo već u Lajkovac tih 12,5 km, ali nam nedostaje taj deo između Lajkovca i Ljiga i nedostaje nam 25,6 km od Obrenovca do Uba i naravno Surčin-Obrenovac, što ćemo sada sa našim kineskim partnerima, i zato sam zahvalan i njegove ekscelencije Liman Čangu na izuzetnom angažmanu, na velikom trudu, velikom radu, da potpišemo i taj ugovor i da onda završimo, da sve imamo završeno sledeće godine i da ljudi konačno i do Čačka i do Užice i do Zlatibora i na putu prema Crnoj Gori jedan značajan deo puta mogu da idu najsavremenijim i najboljim trasama i deonicama.
Da mnogo velikih zajedničkih projekata tek očekuje srpske i kineske kompanije, istakao je ambasador Kine, napominjući da će u narednom periodu razgovarati o prioritetima kako bi kineska vlada mogla usmeravati svoje kompanije. Deonica autoputa E763 od Ljiga do Preljine finansira se azerbejdžanskim kreditom i sredstvima vlade Republike Srbije. Na toj trasi probijeno je 5 tunela, a u toku su završeni radovi na regulaciji reka, sanaciji klizišta, uređenju zelenih površina.
Švedski ambasador u Beogradu Kriste Rasp je istakao da očekuje da Srbija otvori poglavlja 23 i 24 krajem juna ili početkom jula. Dodao je da Srbija ima veoma jake institucije, što je prednost u poređenju sa mnogim drugim zemljama koje su bile u pregovorima sa Unijom. Asp je u intervju za Politiku odbacio kao netačne izjave pojedinih evropskih zvaničnika da će priznanje nezavisnosti Kosova biti uslov za punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji.
Slušate novosti dana, slede vesti iz sveta. U gradu Mendigu na zapadu Nemačke povređeno je najmanje 70 osoba od udara groma na rock festivalu. Osmoro ljudi je teže povređeno, saopštila je lokalna policija.
Vodostaj reke Sene u Parizu jutros je malo niži, prvi put u posljednjih nedelju dana, nakon što je prethodnih dana Sena na više mesta probila branu. Vodostaj se približio svom 35-godišnjem maksimumu, javljaju francuski mediji. Francuske vlasti pripremaju premeštaj predsjedništva, ministarstava i drugih vladinih zgrada. Zatvorene su pojedine stanice parijskog metroa i neke od najvećih znamenitosti prestonice, uključujući muzeje i parkove. Evakuisane su hiljade ljudi, a 25.000 domova u Parizu i drugim gradovima ostalo je bez struje. U 13 parijskih departmana proglašena je uzbuna.
Snage sirijskog predsjednika Bašara el-Asada su uz podršku ruske avijacije ušle u provinciju Raka prvi put od kako je pre dve godine ona postala glavno uporište islamske države, prenose svetski mediji. Sirija je umeđuvremenu odobrila dopremu međunarodne humanitarne pomoći u 12 gradova koji su pod opsadom. O tome je Tatjana Gajović.
Russia Today prenosi da je sirijskoj vojsci trebalo dva dana da opkoli branu Tapku na reci Eufrat 40 km uzvodno od Rake. Sirijski mediji prenose sa lica mesta da su Asadove snage navodno oslobodile selo Abu el Alaj i da su preuzele punu kontrolu nad strateškim čvorištem Zakijah između provincije Hama i Raka koje pokušavaju da oslobode od islamista još od februara. Ofanziva sirijske vojske na Raku podudara se sa prošlonedeljnom kurdskom ofanzivom na Faludžu, uporište islamske države u Iraku. Vlasti u Damasku su umeđu vremenu odobrile Ujedinjenim nacijama dopremu humanitarne pomoći kopnenim putem za 12 područja koja su pod opsadom, a odbile pomoć za dva područja, saopštile su Ujedinjene nacije. Više od pola miliona Sirijaca živi u 19 područja pod opsadom zaraćenih strana. U tim zonama pristup hrani je veoma otežan, a stanovništvo je pothranjeno.
Još jedna vest iz sveta.
Kineske vlasti su pojačale mere bezbednosti u okolini pekinškog trga Tiananmen povodom 27. godišnjice silom ugušenih studentskih protesta. Policija proverava lična dokumenta i pregleda torbe svakome ko namerava da stupi na prostrani trg. Kako je navedeno, obeležavanje događaja na bilo kakav način je zabranjeno. Kineske vlasti su 1989. godine tenkovima rasturile studentske demonstracije na trgu Tiananmen, kada je prema zvaničnim podacima poginulo 300 ljudi, a 7000 je povređeno. Prema izveštajima većine svetskih medija, tada je poginulo više hiljada ljudi.
Kriza vlade u Hrvatskoj dostiže klimaks.
Potpredsednik Hrvatske demokratske zajednice Oleg Butković izjavio je da će ta stranka najverovatnije u Saboru zatražiti opoziv premijera Tihomira Oreškovića ukoliko on sam ne posluša preporuku i zahtev Tomislava Karamarka i ne podnese ostavku. Butković je u izjavi za N1 podsjetio da je HDZ stranka koja je dobila najviše glasova na izborima i dodao da će ona diktirati situaciju u Saboru. Nije odbacio mogućnost dalje saradnje sa koalicijom Most, jer, kako kaže, u politici je sve moguće, ali sumnja u opstanak aktuelne vlade.
O krizi vlade u Zagrebu opširno pišu listovi na nemačkom jeziku, javlja Deutsche Welle.
Hrvatska vlada de facto je već pala, ocenjuje Bečki standard, objašnjavajući da je politička kriza u Hrvatskoj kulminirala nakon što je premijer Orešković zatražio povlačenje Tomislava Karamarka i Bože Petrova s dužnosti potpredsjednika vlade. Spiegel piše da u hrvatskoj vladi već nedeljama postoje napetosti, podsjećajući na optužbe za korupciju protiv Karamarka, zbog kojih je i Petrov zatražio njegovu ostavku. Süddeutsche Zeitung ocenjuje da nije ništa novo to što se hrvatski političari međusobno vređaju i optužuju da su prijatelji fašista ili komunisti. Novo je to što je ideološka rovovska borba obuhvatila čitavo društvo i desetine hiljada ljudi naterala na demonstracije, dodaje list, i članak završava ne baš optimističkim prognozama za Hrvatsku, navodeći da ostaje nejasno da li premijer može da spase vladajuću koaliciju.
15 časova, 13 minuta, ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda.
Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički izjavila je da prema zakonu o opštem upravnom postupku od 8. juna državna uprava neće smeti da prilikom izdavanja dokumenata od građana traži podatke koje već ima u službenim evidencijama. Dodala je da će građani moći da se žale ako im podaci ipak budu traženi i da zakon predviđa i kazne za službenike ako građanin podnese prekršajnu prijavu. Građani će podnositi zahteve, a dokumenta će pribavljati državni organi iz službenih evidencija. Biće i oslobođeni od plaćanja takse za ta dokumenta.
Žetva ozimih useva u selima oko Beograda počinje za dve nedelje. Stručnjaci kažu da će se prvo skidati ječam, pa tek onda pšenica, koja je prošle godine zasejana van optimalnih rokova. Poljoprivrednici očekuju solidan rod, ali su zabrinuti zbog najavljenih otkupnih cena u rasponu od 12 do 15 dinara za kilogram pšenice, što je skoro dva puta niže od iznosa troškova proizvodnje, zabeležio Ivan Jovanović.
Stanje useva na poljima koje su u Srbiji zasejana žitaricama za sada je relativno dobro. Direktorka Poljoprivredne stručne službe za grad Beograd, Anka Kačarević, kaže da se i ove godine pokazalo koliko je važno da se setva završi u optimalnim rokovima do kraja oktobra. Kačarevićevu pitamo i kada se očekuje početak žetve u selima oko glavnog grada Srbije.
To bi bilo negde za 15 dana. U tom intervalu ječmovi bi trebali da dođu u te završne faze. Naravno, posle toga pšenice krajem juna ili početkom jula, naravno, sve zavisi od vremenskih uslova. Ukoliko budu nekih ekstremnih temperatura, može da se desi i da dođe do prinudnog zrenja.
Poljoprivrednici iz okoline Beograda kažu da će rod ozimih useva po svoj prilici biti solidan. Na drugoj strani zabrinuti su zbog najavljenih otkupnih cena.
Gajim na 30 hektara pšenicu, očekujem solidan rod, cenu nikakvu, 15 dinara.
Biće dobro zeta sad. Klas izgleda dobar, lepe. To se tiče prinosa, nadamo se, ne nadam se ceni. Najmanje 25 dinara bi trebalo da se pokriju troškovi.
Dek bude kako bude, ali je žalosno što je cena mala. I pitamo se mi za iduću godinu da li će neko uopšte sejati. Razmišljam samo za svoje potrebe da sejem.
Višegodišnji prosek za rod pšenice na području grada Beograda je 4 tone po hektaru. Ako se gledaju samo rezultati poljoprivrednih kompanija, taj prosek je 6 tona.
Ovo su novosti dana.
Stevan Kojić iz Jagodine osuđen je na 30 godina zatvora za svirepo ubistvo supruge Žakline. Potvrđeno je u Jagodinskom sudu. Ubistvo se dogodilo 2. aprila prošle godine u kući u kojoj su stanovali. Sudija Lepomir Milosavljević je prilikom izricanja kazne ocenio da bi svaka manja kazna loše uticala na eventualne buduće izvršioce ovakvih dela.
U Srbiji je svaki treći korisnik interneta maloletan, a svako drugo dete školskog uzrasta ima IT uređaj, pokazalo je najnovije istraživanje koje je za UNICEF uradio Ipsos. Rezultati su pokazali da roditelji, iako svesni opasnosti na internetu, veruju da njihova deca umeju sama da se zaštite. Stručnjaci međutim upozoravaju da 100% bezbednost na internetu ne postoji i da je svaki korisnik, a posebno deca, u riziku od zloupotreba. Pripremila Marina Bajić.
Koliko koristan, toliko i opasan. Većini dece školskog uzrasta internet služi za zabavu i druženje, vrlo retko za učenje, pokazala je anketa Ipsosa na uzorku od 614 ispitanih roditelja iz cele Srbije. Direktor istraživanja Dejan Radosavljević kaže da svako četvrto dete doživi neku neprijatnost na internetu, a da su roditelji najviše uplašeni zbog neprikladnih sadržaja i kontakata sa nepoznatim osobama.
Dominantno je jedan taj doživljaj da je internet potencijalno nebezbedno i opasno mesto, kako to vide roditelji, ali s druge strane iznenađuje činjenica da preko 78% istih tih roditelja izjavljuje da deca nisu direktno izložena svim tim rizicima, odnosno postoji opasnost, ali ona klasična srpska zabluda, neće to nas, neće to mene, neće to moje dete.
Zanimljivo je da svaki drugi roditelj sebe smatra sposobnim da zaštiti dete od kriznih internet situacija. Takozvana zaštita najčešće se svodi na savjetovanje sa prijateljima ili prosto špijuniranje dece. UNICEF je zato u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova obezbedio jednostavne obuke za roditelje na sajtovima MUP-a i Net patrole. Pored prevencije, radit će se i na rešavanju konkretnih slučajeva zloupotrebe, kaže zamjenica direktora UNICEF-a u Srbiji Severin Leonardi.
Također moramo da obezbedimo da se smanji i, što je još važnije, sankcioniše dostupnost nelegalnih materijala na internetu koji predstavljaju zlostavljanje dece. Neophodno je da se pruži neophodna zaštita, podrška i pomoć deci žrtvama nasilja i zlostavljanja na internetu. U ovom pogledu je već urađeno dosta toga i to su radili kako UNICEF, tako i mnogi različiti akteri u zemlji, ali moramo da pojačamo svoje napore.
Prema rečima Vesne Dejanović iz UNICEF-a, uskoro će u zaštitu dece od rizičnih internet sadržaja biti uključene i škole.
Godinama se razvija taj jedan program, obučene su sve školske uprave i u toku je prenos tog znanja na sve škole, tako da je naše očekivanje da bi od jeseni zapravo sve škole u Srbiji trebale biti opremljene programom obuke, koji naravno nije namenjen nastavnicima kao nastavnicima, nego nastavnicima kao prenosiocima znanja, koji treba posle to u to da uključe samu decu i same učenike.
Stručnjaci savjetuju roditeljima da za virtuelni svet važi isto što i za realni. Poverenje se gradi i za to je potreban razgovor. Deca možda znaju više o internetu od roditelja, ali je životno iskustvo na strani starijeg.
Pokret podrži RTV. Poslao je danas razglednice na adrese 30 redakcija medija koji nisu izveštavali iz protesta organizovanih zbog smena na radio televiziji Vojvodine ili su o njemu izveštavali selektivno. Oni su pojedine medije, među kojima i RTV, optužili da su kadrove sa oba protesta montirali, tako da gledaoci steknu utisak da iza protesta stoje pojedini opozicioni političari. Ocenili su da to podsjeća na propagandne trikove iz 90. godina prošlog veka.
Danom otvorenih vrata, Farmaceutska komora Srbije otpočela je novi vid saradnje sa medijima. Cilj sastanka je bolje informisanje javnosti o aktivnostima i problemima u apotekarskoj delatnosti. Komora se zalaže za jednake cene za isti lek u svim apotekama u zemlji. Detaljnije Marina Stojadinović.
Predlog zakona o apotekarskoj ustanovi uskoro će biti usvojen i doneće više reda u apotekarstvu, ali i celom zdravstvenom sistemu, objašnjava direktorka Farmaceutske komore Srbije Svetlana Stojkov.
Jedan od preduslova jeste zakon o apotekarskoj delatnosti, gde ćemo zakonom obavezati da na svakom mestu gde se vrši promet lekova, bilo da se radi snabdevanje na veliko ili na malo, rade oni koji su stručnjaci za lekove, a to su farmaceute.
Lek nije roba koja se kupuje na tržištu, već terapeutsko sredstvo koje treba da pomogne u lečenju. Za njegovu pravilnu upotrebu je odgovoran zdravstveni radnik i pacijent koji treba da se pridržava propisanog uputstva. Farmaceutska komora se zalaže za jedinstvenu cenu istog leka u bilo kom delu zemlje, mada je za tu oblast nadležno Ministarstvo zdravlja, ukazuje Svetlana Stojkov.
Zašto ne definišemo i cenu leka za svaku apoteku? Jedinstvena obavezujuća maloprodajna cena lekova na svakom uglu u svakoj apoteci u ovoj zemlji, da lek bude podjednako dostupan, da se niko ne dovodi u zabludu. Ovde pre svega misle na pacijente, jer oni kada vide sniženje 12% ili ne znam nija popust na lekove petkom kada je pijaca i slične stvari koje nam nažalost ne idu u prilog, mislimo da sa jedinstvenom cenom lekova možemo da uredimo maloprodajno farmaceutsko tržište gde je cena definisana i gde onda u prvi plan dolazi kvalitet.
Iz Farmaceutske komore poručuju da bi jedinstven registar apoteka unapredio kvalitet snabdevanja lekovima. Podsećamo, Farmaceutska komora ima 6127 licenciranih farmaceuta.
U Kragujevačkoj galeriji Rima otvorena je izložba crteža Saše Marjanovića. Centralni motiv radova su deca uhvaćena u prizorima koji donose teskobu, patnju, krivicu ili strah. Inspirisani su filmom Bela traka Mihaela Hanekea. O tome Milica Čudić.
Novi crteži Saše Marjanovića referišu na neke od ključnih elemenata Hanekeovog ostvarenja. Autor prenosi pojedine kadrove, a zadržava i ambivalentnu simboliku bele boje. U filmu ona označava kaznu, a ujedno je i znak nevinosti. Iako Bela traka kritikuje i promišlja posledice represije, Saša Marjanović je tematski više fokusiran na samo detinjstvo.
U Hanekeovom filmu tu se radi o kritici tog nemačkog društva s početka 20. veka. Međutim, kod mene nije to eksplicitno baš u tom kontekstu. Više je stvar u smislu tog odrastanja i sistema i mehanizma koji ne samo roditelji koji vaspitavaju djecu, već čitav sistem od društva, socijalnog okruženja koje utiče na odrastanje i na formiranje jedne ličnosti.
Osnovni motiv svih crteža Saše Marjanovića su deca koja se kriju, okreću glavu, žmure, pokrivaju lice i štite se od posmatrača.
To da su radovi baš da ne gledaju posmatrača je potpuno spontano se to desilo. Ja sam potpuno nesvesno uradio. Tek onda kad sam video kako se rad za radom odvija, onda sam shvatio da u stvari niko ne gleda u posmatrača ili je pogled skrenut. I onda su u stvari to negde neka asocijacija na to da kao da ne žele da gledaju taj svet kome oni odrastaju.
Izložba crteža Saše Marjanovića u Galeriji Rima biće otvorena do 27. juna.
Studentski protesti koji su širom sveta planuli juna 1968. godine ostavili su neizbrisiv trag na istoriju, ali i lične sudbine učesnika pobune baby boom generacije. Odredila im je karijere, usmerila život, formirala pogled na svet. Za potonje generacije 68. je poetska priča o slobodi i nadi da se perom i rečju može promeniti svet. Šta danas o istorijskim protestima misle čuveni 68-aši okupljeni na promociji istoimene knjige Milisava Savića, čućemo u prilogu Ljupke Kovačević.
48 godina posle, tada jedan od novinara početnika u listu Student, Milisav Savić, napisao je knjigu 68-aš.
Uspele pobune ili revolucije nisu se, bar kod nas, mnogo proslavile. Danas malo ko veruje da je istinska pobuna moguća i da takvoj pobuni nešto bitno može da pridonese književnost.
Još jedan učesnik i danas razmišlja o suštini 68. Branka Otašević.
Svi oni koji su učestvovali u tome, izašli su iz tog pokreta i sami bolji, plemenitiji, formirani kao ličnosti, upućeni na to da svoje živote uglavnom grade na principima za koje su se borili u tom pokretu.
Vasi Pavkoviću se čini svetlom tačkom.
Kasnije ovi pokušaji promene društva su se također neslavno i možda još neslavnije završavali još iz osmanske pobune, tako da ona ostaje jedan svetao moment u novijoj istoriji ovih balkanskih naroda.
Kao osnovni cilj 68-aša Radivoje Mikić markira mesto književnosti u politički važnom trenutku.
I da li je moguće da ona u takvim trenucima, pored toga što je umetnost, bude i nešto više, bude instrument koji će podsticati važne društvene promene i tako omogućavati pre svega mladim ljudima da artikulišu i svoj odnos prema društvu i da se izbore za jednu adekvatniju poziciju u tom istom društvu.
Ova knjiga Milisava Savića može se čitati kao priča o zabludama i porazima jedne generacije ili jedne poetike, a može se čitati i drugačije. Trostruki svetski šampion u teškoj kategoriji, bokser Mohamed Ali, preminuo je u bolnici u američkom gradu Phoenixu u 75. godini. Najboljem bokseru u istoriji teške kategorije pre 32 godine dijagnostifikovana je Parkinsonova bolest, posle čega je okončao karijeru. Rođen je kao Cassius Clay, a 1964. promenio je ime u Muhammed Ali posle primanja islama. Jedan od najvećih sportista 20. veka je 60. godina postao i politički simbol boreći se za prava afroamerikanaca. Čast da upozna Muhammeda Alija imao je i jedan od najtrofejnijih boksera bivše Jugoslavije, olimpijski svetski šampion Slobodan Kačar.
Šta reći o nekom Muhammed Aliju? Kad sam ja kao dete 70. godina, sa 13 godina, išao da gledam njegove mečeve u Bosni, negdje tamo gde sam živeo u to vreme. Ja sam imao sreću da sam ga lično upoznao, pošto je moj menadžer, njegov menadžer bio isti, Angelo Dandi. Bio je izuzetno, izuzetno dobar kao čovjek i voleo je strahovito imao poštovanje prema svim ljudima koji su bili olimpijski šampioni, koji su bili olimpijski i svetski prvaci. Tako da je rekao i svaka ti čast, ja maksimalno poštujem i cijenim to što ti uradio, to je velika stvar, a meni srce možete misli kako je bila u momenta kad ti tako jedna zvezda oda jedno priznanje. Puno stvari sam naučio od njega, a najviše na toj psihološkoj bazi koliko je važno da staneš i da ne ustukneš kad ti dođe jedan dobar protivnik. Ima je fantastičnu harizmu koja je bila karakteristična i isključio za njega i mnogi su ga htjeli da oponašaju, ali nije to tako lako bilo.
U Parizu je počelo žensko finale Roland Garrosa u prvom setu. Serena Williams vodi protiv Gabrinje Muguruze sa 2-1. Sutra u muškom finalu igraju Novak Đoković i Andy Murray. Naša mlada tenisarka, 15-godišnja Olga Danilović i njena partnerka u dublu, Španjolka Paula Arias Manjol, plasirale su se u finale juniorskog Roland Garrosa. Da čujemo izveštača RTS-a Vladimira Mijaljevića.
Dan pauze pred četvrto parijsko finale dobro će doći svetskom broju 1, koji sutra može jednom pobedom da ostvari nekoliko životnih ciljeva. Prvom titulom na Roland Garrosu kompletirao bi riznicu Grand Slam trofeja, ali to su već uradili njegovi dugogodišnji rivali Federer i Nadal. Ono što nisu učinili ni Švajcarac, ni Španac, niti bilo ko od 1970. je osvajanje 4 Grand Slam titule za redom, a to bi postigao Novak sutrašnjim triumfom. Međutim, poslednja prepreka je najteža moguća. Andy Murray pobedio je Novaka u nedavnom rimskom finalu i produžio seriju uspeha ovde na Šatrijevu, gde je juče zaustavio branioca titule Vavrinku, a danas prepodne trenirao pred prvo finale Garrosa.
Jedno je sigurno, biće dosta razmena s osnovne linije, biće dosta fizički zahtevan meč, nema tu mnogo tajni, vrlo dobro se poznajemo, igramo slično. Mislim da je on napredovao dosta na šljaci, napredovao u drugom servisu koji mu je možda bio mana u prošlosti, ali eto, kažem, on je jedan od najposvećenijih tenisera na turu i najkonstantnijih, to se vidi po rezultatima.
Pored Novaka Đokovića i 15-godišnja, Olga Danilović igraće u nedelju Grand Slam finale sa partnerkom Paolom Arias Manjon. Savladale su Japanku Aikavu i Švajcarkinju In Albon sa 6-3, 6-3, a kasnije popodne i Miomir Kecmanović borit će se za ulazak u finale juniorskog dubla.
Sedmica. Pred evropsko prvenstvo u fudbalu u 10 gradova Francuske nadmetaće se 24 selekcije za nagradni fond od 301 milion evra uz velike mere bezbednosti i dozu prisutnog straha od terorizma. Nedelja od 10 časova i 5 minuta. Sa vama u sedmici Miroslav Nešić.
U Beogradu je 23, u Novom Sadu 19, a najtoplije je u Nišu i Leskovcu 26 stepeni. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, toplo i sparno, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ponegde su moguće obilnije padavine i pojava grada. Jutarnja temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 24 do 27 stepeni. U Beogradu stično vreme, temperatura od 17 do 26 stepeni.
Automoto Savez Srbije upozorava vozače da se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na putevima ka Crnoj Gori, Makedoniji i Bugarskoj. Vozači se pozivaju da voze oprezno na deonicama na kojima je zbog radova izmenjen režim saobraćaja. Ovo je i poslednja informacija u novostima dana koje su pripremili i realizovali urednik vesti Irena Jelovac, ton majstor Dejan Vasović, spiker Aleksandar Bošković, producent Zoran Panić. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz Beograd 1.